Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdai ah lok neak sdap che ti metrey nei knong kamvithi phsai tam vichu robos VOA neu prak thngai sau ti 22 khai mithuna chnam 2024. ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អរិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បង្កការភ័យខ្លាចពីសង្គ្រាមរីកធំនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ុយក្រែននិយាយថាបានប្រើ drone វាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីខណៈភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីលើសពីអាណត្តិទោះច្បាប់មិនអនុញ្ញាតអ្នកជំនាញលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ថៃដើម្បីចូលជាសមាជិកក្រុមប្រទេស BRICS ភាគច្រើនជានិមិត្តរូបការចំណាយលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើពិភពលោកឆ្នាំ2023មានចំនួន 91,400 ដុល្លារនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីទស្សនៈបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្ទុយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិ LGBTQ លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរ៉ាជាសមជិញលោកខេមរ៉ា
អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានបាញ់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលការភ័យខ្លាចនៃចំនួនក្នុងតំបន់បានរីកកាន់តែធំឡើងបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអនុម័តផែនការសម្រាប់ការវាយប្រហារលើលីបង់ហើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានសន្យានឹងបាញ់ស្រោចគ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្រុម Hezbollah បាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់សិបគ្រាប់ចូលក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងការសងសឹកការវាយប្រហារតាមអាកាសដូប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ភាគខាងត្បូងដែលអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាបានសម្លាប់ភ្នាក់ងារម្នាក់របស់ក្រុមនោះក្រុម Hezbollah ក៏បានអះអាងពីការវាយប្រហារជាច្រើនទៅលើកងទ័ពនិងទីកន្លែងអ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារកន្លែងផ្ទុកអាវុធពីរកន្លែងនិងទីតាំងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលជារបស់ក្រុម Hezbollah ហើយថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ដើម្បីបំបាត់ការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ទើបតែមុនពាក់កណ្ដាលយប់កងទ័ពបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់ស្កាត់ប្រកបដោយជោគជ័យនៅការបាញ់ពីអាកាសឆ្លងពីប្រទេសលីបង់ការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របណ្ដាញព័ត៌មានលីបង់បានរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារថ្មីៗរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងរបស់ប្រទេសនោះពួកអ្នកជំនាញមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីទិដ្ឋភាពនៃសង្គ្រាមកាន់តែធំឡើងដែលមានរយៈពេល79ខែនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីកម្ចាត់ពួកហាម៉ាស់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ក្រុម Hezbollah ជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកគាំទ្រយោធាដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានស្វាហ្វស្វែងរារាំងការពង្រីកអរិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងនិងមជ្ឈមណ្ឌលយោធាជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើឲ្យយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរចំនួន114គ្រឿងគ្មានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនដងលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះដោយលើកហេតុផលថាជាគោលដៅត្រឹមត្រូវដោយសាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងទាំងនោះផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដល់យោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូរុស្ស៊ីក៏បានបើកការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញជាច្រើនលើកទៅលើរោងចក្រថាមពលអ៊ុយក្រែនផងដែរកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់បង្ហោះ drone ដើម្បីវាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Afiskiv, Ilskiv, Kanozda និង Astrakhan និងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យុនិងចារកម្មមួយកន្លែងនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បាននិយាយថាខ្លួនបានវាយចំគោលដៅជាទីតាំងរៀបចំនិងកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក នៅតំបន់ក្រណូដាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះនិងអគ្គិភ័យឆាបឆេះជាមួយនឹងការបំផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រសួងការពារជាតិនៅទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់និងបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចំនួន70គ្រឿងនៅលើឧបទ្វីបគ្រីមានិងសមុទ្រខ្មៅយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរចំនួន43គ្រឿងនៅលើតំបន់ Krasnodar និងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក1នៅលើទីក្រុង Volgograd នៅទីក្រុង Krasnodar មនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើង Yuzhny.កូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនបានបន្តកើនឡើងជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងមិនច្បាស់លាស់និងយ៉ាងខ្លីដែលហាក់ដូចជាការវាយលុកលុយដោយចៃដន្យដោយទាហានកូរ៉េខាងជើងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកគីមហុងយិនបានកោះហៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីគឺលោកជូហ្គីស៊ីណូវីលដើម្បីប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដែលរងការចោទប្រកាន់នោះលោកគីមដែលជាអ្នកការទូតកូរ៉េខាងត្បូងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការណាមួយដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលជួយកូរ៉េខាងជើងបង្កើនសមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួននិងបំពេញលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបង្កការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានព្រមានពីផលវិបាកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលជាមួយទីក្រុងមូស្គូក្រសួងការបរទេសបាននិយាយថាលោក Zinoviev បានឆ្លើយតបថាលោកនឹងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលទៅកាន់ថ្នាក់លើរបស់លោកនៅទីក្រុងមូស្គូអររយៈពេលជាង2ឆ្នាំហើយដែលពួកប្រទេសលោកខាងលិចបានជំរុញឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់អាវុធដោយផ្ទាល់ដល់អ៊ុយក្រែនដោយទទូចថាអាវុធកូរ៉េខាងត្បូងអាចដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងជាអ្នកផលិតអាវុធដ៏សំខាន់មួយបានទទូចនិងព្រួយបារម្ភថាការផ្ដល់អាវុធដោយផ្ទាល់ដល់អ៊ុយក្រែនអាចបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលស្វាស្វែងជួយអាវុធជឿនលឿនដែលដៅលើរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងការកិច្ចណែនេះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅសប្ដាហ៍នេះរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសពីសន្ធិសញ្ញាការពារប្រទេសរវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកឆាងហ៊ូជីនបានរិះគន់សន្ធិសញ្ញារវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងពិចារណាឡើងវិញនូវការហាមប្រាមរបស់ខ្លួនអំពីការបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រមមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានពិចារណាសុំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាការពារទៅវិញទៅមកនោះទេបន្ទាប់ពីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីបទរំខានដល់បេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននាវិកហ្វីលីពីនម្នាក់បានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីអ្វីដែលយោធារបស់ខ្លួនពិពណ៌នាថាជាការបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនដោយចេតនាដោយឆ្មាំការពារសមុទ្រចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្អាក់បេសកកម្មផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញសម្រាប់កងទ័ពដែលឈរជើងនៅលើឆ្នេរសិកិនថូម៉ាសូលេខាធិការប្រតិបត្តិលោក Lucas Bersamin ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាដែនសមុទ្រជាតិបាននិយាយថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងនាវិកជើងទឹកហ្វីលីពីននិងឆ្មាំសមុទ្រចិនប្រហែលជាការភាន់ច្រឡំឬជាឧបទ្ទហេតុលោកបឺសមីនបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាយើងមិនទាន់សម្រេចដើម្បីចាត់ថ្នាក់ថារឿងនេះជាការវាយប្រហារដោយអាវុធនោះទេហ្វីលីពីនមានសន្ធិសញ្ញាការពារទៅវិញទៅមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមន្ត្រីអាមេរិករួមទាំងប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចាត់ការពារកណ្ដាប់ដៃដែករបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារណាមួយលើយន្តហោះនិងនាវាហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកាន់តំណែងអតិបរមា8ឆ្នាំដូច្នេះមិនថាលោកជូបៃដិនឬក៏លោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះវាគឺជាអាណត្តិចុងក្រោយរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកត្រាំបាននឹកគិតដល់លទ្ធភាពនៃការកាន់តំណែងរហូតដល់អាណត្តិទី3ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman ពន្យល់អំពីរឿងនេះនឹងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហ
ើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់អាណត្តិទី2លោក Donald Trump បានសួរក្រុមអ្នកគាំទ្រកំភ្លើងកាលពីខែឧសភាថាតើលោកអាចកាន់អំណាចបាន3អាណត្តិឬក៏អត់ដោយយោងលើការកាន់តំណែង4អាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Franklin D. Roosevelt ដែលបានទទួលមរណភាពពេលកាន់តំណែងក្នុងឆ្នាំ1945លោក Trump បានថ្លែងថា
FDR 16 years
លោក Franklin D. Roosevelt កាន់តំណែងជិត16ឆ្នាំគឺ4អាណត្តិអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើយើងគួរពិចារណាដល់3អាណត្តិឬត្រឹម2អាណត្តិ
កាលពីឆ្នាំ1947សភាបានអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី22ដោយកម្រិតលើចំនួននៅត្រឹម2អាណត្តិដោយមួយអាណត្តិមាន4ឆ្នាំច្បាប់នេះបានចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ1951ក្រោយពីវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយរដ្ឋសំខាន់ចំនួន36នៅក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់ចំនួន48នៅពេលនោះលោក Pravin Fernandez អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Constitutional Accountability Center បានថ្លែងថា
The amendment really
វិសោធនកម្មនេះបានកំណត់នូវអ្វីដែលជាបទដ្ឋាននយោបាយជាយូរមកហើយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រធាននាយកប្រដ័យកាន់តំណែងលើសពី2អាណត្តិ
លោក Fernandez បានបញ្យល់អំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការកាន់តំណែង2អាណត្តិដោយក្រឡេកទៅមើលប្រធាននាយកប្រដ័យទី1របស់អាមេរិកលោក George Washington ដែលបានអើពើនឹងការអង្វរករម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យចូលឈ្មោះនៅអាណត្តិទី3នៅដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោក Franklin Roosevelt បានបំបែកទំនៀមទម្លាប់នោះនៅក្នុងឆ្នាំ1940ហើយថែមទាំងបានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី4នៅក្នុងឆ្នាំ1944ទៀតផងតាំងពីវិសោធនកម្មទី22មកប្រធានាធិបតី6រូបបានកាន់តំណែងពីអាណត្តិពេញហើយចុងក្រោយបំផុតគឺលោក Barack Obama តារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញលោក Robert De Niro ដែលគ្រប់គ្រងលោក Biden បានចាត់ទុកលោក Trump ថាជាជនផ្ដាច់ការដែលចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីមួយជីវិតលោក De Niro បានថ្លែងថា
If he gets in I can tell you right now he will never leave
បើលោក Trump ជាប់ឆ្នោតខ្ញុំថាលោកនឹងមិនចាកចេញទេ
You know that he will never leave
លោក Trump ធ្លាប់និយាយដូច្នេះថា
I only want to be a dictator for one day
ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាជនផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ការប្រកាសបែបនេះរបស់លោក Trump ធ្វើឡើងគណៈពេលដែលលោកប្រឈមនឹងបទចោទប្រមាថដែលថាលោកប៉ុនប៉ងកែប្រែលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Fernandez ថានេះប្រហែលជាការបង្ហាញអំពីចេតនានាពេលអនាគត
The comments that Donald Trump recently made about a third term
ការលើកឡើងរបស់លោក Trump អំពីអាណត្តិទី3ប្រហែលចង់បំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនេះជាហេតុផលមួយទៀតដែលយើងត្រូវបារម្ភអំពីជនដែលមិនចង់គោរពច្បាប
់ The President of the United States
ដើម្បីឲ្យលោក Trump អាចបន្ត3អាណត្តិវិសោធនកម្មទី22ចាំបាច់ត្រូវលុបចោលការលុបចោលនេះត្រូវការសម្លេង2ភាគ3នៅក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់នឹងការផ្ដល់សច្ចាប័នដោយរដ្ឋចំនួន38នៅក្នុងចំណោម50ឬក៏រដ្ឋចំនួន34អាចស្នើឲ្យមានសន្និបាតធម្មនុញ្ញហើយចំណាត់ការណាមួយដែលពួកគេយល់ព្រមនឹងត្រូវអនុម័តដោយរដ្ឋចំនួន38វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្លាប់ត្រូវបានលុបចោលតែម្ដងគត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
Acting Secretary of State William Phillips is signing the 21st Amendment and prohibition is repealed
វិសោធនកម្មទី21តែត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1933បានលុបចោលវិសោធនកម្មទី18ដែលអនុម័តនៅឆ្នាំ1919ដោយហាមឃាត់ភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្រវឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសថៃថាខ្លួនមានបំណងចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ដើម្បីបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងដើម្បីបង្កើតរបៀបរៀបរយពិភពលោកថ្មីមួយអ្នកជំនាញថាបើថៃបានចូលជាសមាជិកនេះនោះវាគ្រាន់តែជាវិធានការនិមិត្តរូបផ្នែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះដោយមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយដល់ប្រទេសនេះនោះទេអ្នកស្រីវ៉ាសាម៉នអ៊ូចារិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃមានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិកដំបូងគេរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការចូលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងលិខិតស្នើសុំកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយបង្ហាញអំពីចេតនារបស់ថៃក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមនេះ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានផ្ដល់យោបល់ថាការចូលជាសមាជិកនេះអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅផលប្រយោជន៍ជានិមិត្តរូបភាគច្រើនជាជាងផលប្រយោជន៍ជាក់លាក់ណាមួយដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានស្រាប់ជាមួយប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនផងដែរលោកហុងត្រាញ់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅអង្គការ Atlantic Council បាននិយាយថាការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះនឹងក្លាយជាវិធានការនិមិត្តរូបផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសថៃដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនបើកចំហចំពោះប្រទេសឬក្រុមប្រទេសធំធំទាំងអស់នៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់ភាគីណាមួយឡើយដែលនេះជាចំហមួយស្របតាមវិធីសាស្ត្ររួមរបស់អាស៊ានតែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីសិដ្ឋាថាវីសិនក្រុងនឹងបោះជំហានទៅមុខជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យនេះក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាសាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែតុលាខាងមុខប្រទេសថៃរំពឹងថាការចូលជាសមាជិកនេះនឹងបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនិងដើម្បីបង្កើតរបៀបរៀបរយពិភពលោកថ្មីមួយនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកឆៃវច្ចរ៉នអ្នកស្រីមីហាឡាប៉ាប៉ាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមហាវិទ្យាល័យ Fletcher នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tufts បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការចូលរួមក្នុងក្រុមប្រទេស BRICS នេះប្រកាសណាស់គឺមានន័យថាថៃមានឱកាសកាន់តែធំជាងមុនក្នុងការពើប្រទះនឹងរបៀបវិរៈគោលនយោបាយនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីលោក Suma Bomik អ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការ Observer Research Foundation ក្នុងទីក្រុងកូលកាតាប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះចិត្តរបស់ប្រទេសថៃក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS នេះគឺជាការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមប្រទេសនេះក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបាននិយាយថាតាមរយៈការចូលរួមជាមួយក្រុមប្រទេស BRICS ប្រទេសថៃអាចរួមចំណែកដល់ឥទ្ធិពលរួមរបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលជាលទ្ធផលនឹងគាំទ្រដល់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រទេសប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងចិននៅក្នុងឆ្នាំ2006ក្រុមនេះបានបន្ថែមសមាជិកមួយទៀតគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អេស៊ីបអេត្យូពីនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់បច្ចឹមប្រទេសគឺជាការជំរុញមួយផ្នែកដែលនាំឲ្យក្រុមប្រទេស BRICS នេះស្វែងរកវិធីបង្កើតជំរឿផ្សេងពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមនានាដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីនិងគម្រោងរៀបចំរូបិយវត្ថុបម្រុងទុកគ្រាអាសន្នធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីផ្ដល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដូចជាប្រាក់កម្ចីនិងភាគហ៊ុនទៅដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រទេស BRICS គឺស្រដៀងទៅនឹងធនាគារពិភពលោកដែរដែលផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងពិភពលោកចំណែកឯគម្រោងរៀបចំរូបិយវត្ថុបម្រុងទុកគ្រាអាសន្នវិញគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងចំណោមធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស BRICS សម្រាប់គាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណភ្លាមៗទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពតានតឹងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភាពខុសគ្នាក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនឹងសាកល្បងប្រសិទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង9នៅលើពិភពលោកបានចំណាយថវិកាអស់ 91,400 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មនិងពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួនដោយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយច្រើនជាងគេហើយចិនថត់នៅលំដាប់ទី2និងរុស្ស៊ីនៅលំដាប់ទី3អ្នកជំនាញថាការចំណាយនេះមិនបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខពិភពលោកប្រសើរជាងមុននោះទេនិងបានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រណាំងប្រជែងសពាវុធអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណែប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំង9នៅលើពិភពលោកបានចំណាយថវិកាអស់ 91,400 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះបន្តធ្វើទំនើបកម្ម និងក្នុងករណីខ្លះពង្រីកឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាដោយអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រី Elisha Sanders Zager សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅមុនការចេញផ្សាយរបស់របាយការណ៍នេះថាថាបការទាំងនេះគឺជាការខ្ជះខ្ជាយឥតប្រយោជន៍ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនោះបានឯកភាពគ្នាថាសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនឹងមិនអាចឈ្នះទេហើយមិនគួរធ្វើឡើងជាដាច់ខាតអ្នកស្រីបាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ថវិកាចំនួន 91.4 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះអាចចំណាយលើធម្មពលខ្ចរសម្រាប់ផ្ទះសម្បែងជាង12លានខ្នងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏អាចគ្របដណ្ដប់បានចំនួន 27% នៃកង្វះថវិកានៅលើសកលលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការពារជីវៈចម្រុះនិងកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងនេះបានចំណាយថវិកា 10.7 លានដុល្លារបន្ថែមលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023បើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022ដោយសហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណាយចំនួន 80% នៅក្នុងការចំណាយបន្ថែមនោះអង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះបានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាចំនួន 51.5 លានដុល្លារច្រើនជាងប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងទៀតទាំងអស់អង្គការនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរដែលចំណាយច្រើនជាងគេបន្ទាប់គឺប្រទេសចិនដោយចំណាយថវិកាចំនួន 11.8 លានដុល្លារហើយរុស្ស៊ីស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី3ដោយចំណាយអស់ចំនួន 8.3 លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាការចំណាយរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំទី2ជាប់គ្នាដោយកើនឡើងចំនួន 17% រហូតដល់ចំនួន 8.1 លានដុល្លារគឺតិចជាងការចំណាយរបស់រុស្ស៊ីតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះការចំណាយសរុបរបស់ប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរចំនួន5ផ្សេងទៀតគឺបារាំងឥណ្ឌាអ៊ីស្រាអែលប៉ាគីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងមានចំនួន 11.6 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទទួលកិច្ចសន្យាថ្មីក្នុងតម្លៃតិចជាង 7.9 លានដុល្លារតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ការវិភាគលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបានក្នុងពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាការចំណាយសរុបរបស់ប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់នេះលើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានចំនួន 387,000 លានដុល្លារអ្នកស្រី Sander Zackers បាននិយាយថាមានទំនោរកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំនួនថវិកាដែលចំណាយលើការផលិតអាវុធអមនុស្សធម៌និងដល់ប្រឡាយបំផុតយ៉ាងនេះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលលើនេះកំពុងកើនឡើងថវិកាទាំងនេះមិនបានធ្វើឲ្យសន្តិសុខសកលលោកប្រសើរជាងមុននោះទេតាមពិតវាគំរាមប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនមិនថាពួកគេរស់នៅទីណានោះឡើយអ្នកជំនាញខាងគ្រប់គ្រងសពាវុធមានក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះនឹងបានព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រណាំងប្រជែងសពាវុធថ្មីស្របពេលដែលមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរបង្កើនអាវុធរបស់ខ្លួនដោយប្រឆាំងទៅនឹងស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលសន្ធិសញ្ញានេះមានបំណងបង្ការការរីករាលដាលនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងបច្ចេកវិទ្យាអាវុធស្របពេលដែលរបាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃការចំណាយលើនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រី Susie Snyder អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងជាអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍នេះបានសង្កេតឃើញថាការប្រឆាំងជាសកលចំពោះអាវុធប្រឡាយលោកទាំងនេះក៏មានការកើនឡើងផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានប្រទេសជាហត្ថលេខីចំនួន700មាននាយកិន111នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រហែល5លានលានដុល្លារបានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះសន្ធិសញ្ញានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
ចំនួនមនុស្សពេញវ័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានចំនួនថេប្រហែល 7.2% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរកំពុងកាត់សម្គាល់ចំណុចនេះ អ្នកស្រី Caroline Presetti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់យើងពីរបៀបដែលលោកទាំងពីរកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញប្រជាជនទាំងនោះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមស្ទង់មតិ Gallup បានស្មានថាជាង 7% នៃមនុស្សពេញវ័យជនជាតិអាមេរិកគឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមិនច្បាស់លាស់ពីទំនោរផ្លូវភេទហៅកាត់ថា LGBTQ ក្រុមនោះតវ៉ាការប្រកាសតាម Twitter កាលពីឆ្នាំ2017របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានអោយអ្នកកែភេទបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយការតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានលុបចោលបម្រាមនោះ
អ្នកបដូភេទបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចបម្រើរដ្ឋាភិបាលក្នុងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាន
អ្នកស្រី Sarah Kate Ellis ប្រធាននឹងជានាយិកាប្រតិបត្តិ GLAAD ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិ LGBTQ ត្រែងថា
It is quite a relief to have an
ទូរំណាស់មានរដ្ឋបាលយល់ពីយើងហើយឲ្យតម្លៃយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិក
អំឡុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនបានចុះទៅលេខាលើច្បាប់អភិបាលដែលផ្ដល់សិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យសហព័ន្ធដល់គូស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាលោកថ្លែងទៅកាន់សហគមន៍ LGBTQ អំឡុងពេលប្រទីននៅសេតវិមានថា
You are loved You are heard
អ្នកត្រូវបានគេស្រឡាញ់គេស្ដាប់និងគេយល់
លោក Randy Bravo អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ថ្លែងថា
ជាបុរសខ្ទើយអ្នកដឹងទេសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនជាមួយភាគីផ្សេងទៀតអាចបាត់បង់ដូច្នេះនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោក Biden អាណត្តិនេះខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងគាត់អាណត្តិមុនដែរដោយសារជំហររបស់គាត
់អតីតប្រធាននាយកដំដីលោក Donald Trump ជាប្រធាននាយកដំដីដំបូងគេដែលតែងតាំងមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្ទើយដោយបើកជំហរប៉ុន្តែលោកមានជំហរអភិរក្សជាទូទៅលោកថាព្រះបានបង្កើតភេទ2គឺប្រុសនិងស្រី
What is with pronouns If you really study it and look at
តើហៅថាម៉េចបើអ្នកសិក្សាពិនិត្យឃើញថាมันកើតទេខ្ញុំនឹងការពារខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងព្រះយើងនឹងការពារបរិបត្តិនឹងខ្លឹមសាររបស់ព្រះ
នេះជាសម្ដីនៃអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះគ្រប់គ្រងឧទាហរណ៍លោក Thomas Isabel ដែលបានចូលរួមការប្រជុំរបស់លោក Trump នៅរដ្ឋ Ohio ថ្លែងថា
The Republican sidelines more so with What the Bible says
ខាងសាធារណរដ្ឋស្របច្រើនជាងតាមអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមការរំលូតកូននឹងក្រុម LGBTQ
លោកប្រធាននាយកប្រទេស Biden បានកោះទោសច្បាប់រដ្ឋអភិរក្សនិយមដែលហាមការវេកាត់បដូរភេទនិងទំនោរផ្លូវភេទអតីតប្រធាននាយកប្រទេសលោក Donald Trump សន្យាដូចនេះតាមគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់លោក
On day 1 I will revoke Joe Biden's cruel policies
ក្នុងថ្ងៃដំបូងខ្ញុំនឹងលុបចោលគោលនយោបាយដ៏ឃោរឃៅរបស់លោក Joe Biden ហៅថាការបញ្ជាក់ការថែទាំ gender គួរឲ្យអស់សំណោចណាស់ដំណើរការដែលកែប្រែកុមារផ្លាស់ប្តូររាងកាយរបស់ពួកគេហើយជាយថាហេតុធ្វើការវះកាត់កុមារតូច
ៗលោក Brad Woodhouse ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់បកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថានេះជាជំហរគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតសាធារណរដ្ឋខ្លះចង់បាន
ពួកគេប្រឆាំងជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកកែភេទប្រឆាំងខ្ទើយហើយលោកត្រាំដឹងហើយគាត់ទទួលយកនឹងកាន់ខ្ជាប់
អ្នកបោះឆ្នោតនេះបានជួយលោក Biden ឈ្នះនៅរដ្ឋប្រកួតប្រជែងក្នុងឆ្នាំ2020ការស្ទង់មតិដោយក្រុមតស៊ូមតិ GLAAD បានបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងដូចគ្នាចំពោះលោក Biden ប៉ុន្តែពួកគេទទូចយ៉ាងលើសលប់ឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋបដិលើសេដ្ឋកិច្ចជាជាងរដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគេពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហួសធម្មតាទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.